anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit! Alături de noi se află și astăzi domnul Romică Sârbu. Împreună am discutat săptămâna anterioară despre acei copii numiți buni, pentru că sunt expresivi și exteriorizează sentimentele, și despre copiii închiși, pentru că nu lasă să se vadă ceea ce este în interiorul lor. Copiii trebuie să învețe și lucrul acesta se va întâmpla în timp. Ei trebuie să învețe multe lucruri și printre acestea și să administreze emoțiile intense sau să fugă, să evite stimulările nenecesare. Dar până când copiii vor învăța pentru ca să se conducă singuri, ei sunt conduși de părinți. Ce ar trebui să facă părinții?
La capitolul acesta aș sublinia trei lucruri care mi se par foarte importante. În primul rând, părinții ar trebui să aibă o activitate de intervenție, adică să intervină pentru a restrânge influența situațiilor negative. Deci, o muzică intensă care poate să-l agite pe copil. Eu observ și încerc să restrâng influența acestui lucru. Sau, știu eu, un zgomot care l-a făcut să se sperie. Da, și reacționează ca atare, țipă, tremură. Deci trebuie să fiu în gardă și să încerc să restrâng influența acestor situații negative. Așa cum spuneam ceva mai devreme, prin a nu-l expune, și atunci când în mod instantaneu copilul este expus și nu ai cum să-l ții așa într-un mediu total protejat, când intervin aceste lucruri, să fiu lângă el, să-l ajut să depășească momentul, liniștindu-l, mângâindu-l, încercând să-i spun că s-a întâmplat un lucru normal, că nu este nimic rău, că lucrurile sunt sub control. Deci sunt acolo ca să limitez. Mai înainte am vorbit despre a evita situațiile, dar uneori ele vin și atunci trebuie să limitez efectul negativ pe care l-au asupra copilului. În al doilea rând, să nu le expun. Unii părinți vor să experimenteze pe copil, să le expună ca să vadă, în felul acesta să-l călească. Nu cred că aceasta este calea cea mai bună. În primul rând, el trebuie educat dinainte, că atunci când se întâmplă, să știe cum să reacționeze. Nu trebuie pus pur și simplu în mod intenționat în situații de felul acesta. Deci să nu le expun. Și ultimul lucru, care este de fapt cel mai important, să creezi o atmosferă de pace, de liniște în propriul cămin. În așa fel încât, atâta timp cât copilul este în casă, să aibă parte de o atmosferă liniștitoare care să nu-l solicite inutil. Căminul să fie un loc agreabil pentru el. Acestea sunt cele trei domenii în care părintele are ceva de făcut pentru a-și ajuta copilul care este suprastimulat de factorii externi.
Poate că până acum părinții nu s-au gândit să facă lucrul acesta și poate că și-ar dori să pună în practică ceea ce le-ați sugerat. Cum se poate începe acest demers?
Cred că demersul acesta trebuie să înceapă în primul rând cu părintele. Adică să te analizezi. Poate că uneori tu ești un factor de stres pentru copilul tău. Să-ți analizezi nivelul de stres din viața ta. Cât de odihnit ești în relaționezi cu copilul tău sau cât de nervos ești. Starea ta de spirit pe care o ai când relaționezi cu copilul, când ești în casă, se transmite asupra copilului tău. Are o influență asupra lui. Și tu nu poți să limitezi efectele suprastimulării în viața lui. În momentul în care tu însuți ești într-o stare de dezordine, de nervozitate sufletească, de aceea trebuie să începi cu tine însuți. Nu poți să creezi o atmosferă de liniște în propria ta, familia ta, timp cât tu ești agitat în sufletul tău, neliniștit, frământat. Deci demersul acesta începe cu părintele, cu starea lui de spirit. Așa că aș recomanda părinților, ai în primul rând grijă de inima ta. Să fie liniște acolo în primul rând, ca să poți să-l ajuți pe copilul tău să aibă liniște în inima lui, în viața lui. Să poți să-l ajuți pe copilul tău să aibă o reacție potrivită la stimuli din exterior, la lucrurile care îl pot înspăimânta, la zgomote, la stimuli care vin pe care simțurilor pe care orice om normal le are, auzul, văzul, mirosul și toate celelalte.
Spuneați despre faptul că ar trebui să aibă grijă de ei înșiși, ar trebui să se analizeze, să vadă ce nivel de stres au. Din această perspectivă, trebuie să recunosc că îi admir pe părinții singuri care își cresc odraslele, ori că au divorțat, ori că sunt văduve, văduvi. Faptul că trebuie să ducă povara casei, povara economică și în același timp și să educe copilul, tot timpul probabil că sunt într-un stres continuu. Și totuși pot să dea copii deosebiți, copii care să fie un exemplu în societate.
Este clar că când vorbim de o familie cu un singur părinte, din diferite motive, părintele respectiv va avea un plus de stres în viața lui. Inevitabil lucrul acesta se întâmplă, pentru că trebuie să fii și mamă, și tată, și în același timp trebuie să porți responsabilități duble pentru treburile căminului. În același timp însă, este o provocare mai mare și pentru copii. Copiii, în mod normal, au nevoie de ambii părinți. Și părinții aceștia singuri, care reușesc totuși să ofere o educație potrivită copiilor lor, sunt demni de tot respectul. Pe de altă parte, aș recomanda acestor părinți, pentru binele lor, să-și găsească un grup suport care poate fi format din membri ai familiei extinse. Mamă, tată, dacă mai trăiesc, bunici, în funcție de vârsta lor, prieteni apropiați, membri ai bisericii unde se închină, sau părinți care se confruntă cu aceeași probleme. Un grup suport te ajută să faci mai bine față situației. Pe de altă parte, să nu neglijeze să-și ia timp pentru ei înșiși, acești părinți. Chiar dacă au de făcut mai mult pentru că sunt singuri, de aceea au nevoie de odihnă și de liniște cu atât mai mult. Să nu se neglijeze pe ei ca persoane, sufletul lor, fizicul lor, nevoile lor sufletești sunt importante. Și trebuie să-și ia timp, să-și facă timp ca să poată să fie cât mai eficienți în această provocare pe care o au.
Și cred că ar mai trebui să facem un fel de apel pentru cei care sunt în jurul unor astfel de părinți, pentru că părinții respectivi singuri poate nu vor îndrăzni niciodată să ceară atenție din partea celorlalți, dar noi, dacă am avea inima deschisă, dacă am avea bunătate în suflet, am putea noi să ne oferim să-i ajutăm.
Sigur, Sfintele Scripturi ne vorbesc despre această dimensiune a creștinismului autentic care se manifestă în a avea grijă de orfani și văduve. Și aici, când spun văduve, mă refer la acei părinți singuri care trebuie să-și crească copiii. Deci, face parte din îndatoririle, dacă vreți, de care ar trebui să ne bucurăm ca și creștini. Este un câmp unde ar trebui să ne manifestăm grija noastră, preocuparea și atenția, să invităm în căminul nostru astfel de familii, astfel de copii, în așa fel încât să se suplinească într-un fel sau altul lipsa celuilalt părinte.
Da, mă gândesc că sunt foarte mulți oameni cărora le-au crescut copiii și n-au ajuns încă la stadiu de bunici ca să stea cu nepoții. Sau sunt acum bunici, foarte bine ar putea să-i ajute și pe ceilalți. Sigur. Au copilași acasă, mai joacă și celălalt copil care în felul acesta își lasă mama sau tatăl puțin liber ca să se odihnească după tot chinul prin care trece.
Sau să facă cumpărături, sau să aibă puțin timp de socializare. Sigur, este un ajutor excepțional de care astfel de părinți au nevoie cu adevărat.
Vorbeați despre faptul că ar trebui să se analizeze părinții pentru a vedea la ce nivel de stres sunt, dacă sunt odihniți, nervoși, să-și dea seama dacă e bine să pornească o discuție, să pornească un proces de educare în acel moment. Și mai spuneați că acești părinți ar trebui să aibă grijă atunci când pornesc procesul de educare al copiilor, la anumiți stimuli pe care ar trebui să îi evite în viața copiilor și, desigur, și în viața lor. Care ar fi acești stimuli?
Aș vrea să dau exemplu de câțiva stimuli care acoperă zone de stimuli care pot crea anumite stări sufletești copiilor care îi fac să fie agitați, da, negativiști, dacă vrei, să aibă comportamente negative. În primul rând, aș începe cu radioul, cu ceea ce aude copilul. Este foarte important dacă el ascultă povești înspăimântătoare. Aceasta are un anumit impact asupra sufletului său. Dacă radioul se aude prea tare, aceasta pe un astfel de copil îl poate deranja. Sunt copii care au capacitatea să se rupă, dar alții nu au. Și vorbim despre acest copii. Doi, poate fi chiar mașina de spălat. Pe unii copii înspăimântă zgomotul acela când începe să se învârtă, când să usuce sau să spele rufele. Sau mașina de gunoi când vine și face zgomotul acela infernal. Pentru unii copii nu este nicio problemă, dar pentru acești copii care răspund în mod intens la stimuli din afară, astfel de zgomote îi înspăimântă pur și simplu și ar trebui să fiu atent.
Mă gândeam că niște lucruri care părinților li s-ar putea părea interesante și demne de predat copiilor, pentru copii, chiar dacă sunt nemaipomenit de interesante, pot să pară de speriat. Cum sunt focurile de artificii? Am văzut copii care se bucură din toată inima, chiar de la 2-3 ani, când văd astfel de focuri. Însă și alții care plâng și de bubuitul respectiv, și de imaginile care apar, și chiar de reacția părinților care se bucură și care încearcă să le explice. Ia uite cât e de frumos, fii atent ce se întâmplă acolo. Și atunci părintele n-ar trebui să insiste pe ideea că acest copil trebuie educat, fiindcă aceste lucruri sunt interesante și mai târziu o să-i placă. Trebuie să ia încet pe copii.
Corect, pentru că e posibil ca dincolo de faptul că el este doar mai sensibil la stimuli din exterior care vin prin auz, văz, miros și celelalte simțuri, el poate să aibă chiar un dezechilibru care nu poate fi tratat expunându-l pe copil, ci are nevoie de o anumită terapie și de un anumit tratament medicamentos. Dar la momentul potrivit o să vorbesc și despre lucrul acesta. Dar acum, fiind aici, o să continui lista. Deci pe lângă ceea ce aud de la radio, calitatea, conținutul și tonul, da, cât de tare este dat. Apoi, tot vorbind de zona aceasta auditivă, mașina de spălat care scoate anumite zgomote sau cea de gunoi, pentru un astfel de copil poate fi un factor teribil de stres, un stimul care creează anumite simțăminte foarte intense în viața lui. Apoi chiar computerul tău la care lucrezi poate să fie deranjant pentru el la un moment dat. Sigur, pentru unii s-ar putea să sune așa de amenințător, nu mai poți să faci nimic în casă. Trebuie să fiu atent însă. Computerul nu este omniprezent în casă, are locul lui. Dacă știu că aceasta deranjează pe copilul meu, nu trebuie să stea foarte mult în preajma computerului.
Oricum, după câte știu, specialiștii spun că în niciun caz în camera copilului n-ar trebui hotărât, să stea computerul.
Hotărât, pentru că are un impact negativ. Radiații. Apoi vorbim despre la ceea ce se uită la televizor. Nu trebuie să fie expuși unor scene înspăimântătoare. Sigur, societatea te expune, dar nu trebuie să le expui inutil pe copilul tău ca să-l călești. Nu, nu. Nu trebuie să fie învățați cu violența. Niciun tip de copil nu trebuie învățat cu violența. A, că societatea are și componenta numită violența? Da, și el trebuie să fie conștient de ea. Dar nu trebuie să expunem în mod inutil copiii la violență ca să se obișnuiască cu ea. Pentru că vor deveni, dacă vreți, insensibili la suferință și predispuși la violență. Apoi, trebuie să fim atenți la cumpărături. La ce fel de cumpărături le iau? La ce vârstă iau copilul la cumpărături? S-ar putea să fie agitat pentru toată ziua. L-am dus într-o aglomerație infernală, am stat la un rând infernal ca să plătesc cumpărăturile. Pentru el asta este un factor de stres.
Și mai este o problemă în ceea ce privește cumpărăturile. Eu îl iau cu mine la cumpărături și pentru ca să tacă, să stea liniștit, fiindcă el ori se teme că se va pierde, ori se sperie de oamenii care sunt în jurul lui, îi cumpăr, îl pun să aleagă și tot timpul el se învață cu ideea că trebuie să îi se cumpere, că trebuie să primească și așa, într-un fel, se face o plată pentru că participă la un lucru la care ar fi normal să vină și fără să primească această plată.
Sigur, formăm un obicei greșit. Plecând de la lucruri normale, ajungem să formăm deprinderi greșite în copiii noștri și lucrul acesta nu este de dorit, hotărât. Apoi, un alt stimul care ar trebui evitat, parcul de distracție, unde sunt zgomote, sunt provocări care îl sperie pur și simplu pe un astfel de copil, da, care este super sensibil la stimuli externi.
Știu că în legătură cu parcul de distracție există o ideea părinților că ar trebui să-și ducă acolo copiii. Și chiar zilele trecute am fost într-un parc din acesta de distracții și într-adevăr erau copii micuți cărora le plăcea să se dea în astfel de tiribombe și reacționau pozitiv, erau încântați. Alții însă în niciun caz nu ar fi urcat în acele mașinării. Iar părinții încercau să-i convingă pe cei mici să urce pentru că nu este nicio problemă. Copiii n-ar fi urcat nici alături de părinți. Și totuși părinții vroiau să-i pună singuri acolo.
O astfel de experiență poate fi traumatizantă pentru copil. Poate fi traumatizantă. Eu, Romică Sârbu, nu m-aș urca în viața mea într-o lună. Nu vreau să vă spun că nu fac lucrul acesta pentru că mi-e frică că o să rupă cu mine. Sigur, se poate întâmpla asta la un anumit timp. Fiecare lucru se rupe și poți să fii două. Dar nu pentru asta. Nu îmi place în primul rând. Și amețesc. Deci am o sensibilitate. Amețesc. Deci trebuie să respecti sensibilitatea copilului. Noi nu toți suntem la fel. Și tocmai despre aceasta vorbeam în prima parte a emisiunii, că aici vorbim despre o sensibilitate înnăscută, o suprastimulare la anumiți factori externi pe care copilul are. Se pierde cu firea în fața unui astfel de lucru. Nu trebuie să-l pui. De ce să-l pui acolo? Vrea, nu vrea, îl pui acolo și când se dă jos e mort deja. Sau tot timpul cât e învârtit acolo, el țipă săracul de nu mai știe ca în gură de șarpe. Cred că trebuie să fiu un părinte rațional. Nu înseamnă că am un copil anormal. Așa este el. Eu pot să zic că ălaltul e anormal, că acceptă să învârtă acolo. Dar cine stabilește care este anormalitatea? Oricum trăim într-o lume anormală. E greu de spus cine e normal.
Da, mă gândeam în legătură cu parcul de distracții că s-ar putea să fii părinte responsabil și să nu vrei să-ți dai copilul care nu este interesat de așa ceva și să iei hotărârea că te duci tu și te dai în mecanismul respectiv, iar copilul rămâne foarte bine păzit de niște prieteni care acceptă să facă lucrul acesta. Dar copilul te vede. Și cum s-a întâmplat la un moment dat, părinții erau în caracatiță, caracatița avea brațele lungi care se tot învârteau, se amețeau, copilul a început să strige, să urle, mami și tati se amestecă, nu mai știu care-i mami, nu mai știu care-i tati, dați-i jos. Provoci în ei, nu doar ducându-i acolo și dându-i în mașinările respective emoții disperante, dar și privitul.
Așa este, aveți dreptate. Și privitul uneori este egal cu trăirea respectivului moment, pentru că este exact ceea ce se întâmplă la televizor. Numai că aici este mult mai viu și implicațiile sunt mai mari, pentru că, în exemplu pe care l-ați dat, chiar părinții sunt implicați. Simt nevoia să fac o mică subliniere. Nu vorbim aici de acei copii care se tem de nou și care trebuie să introduși încet, încet. Asta este un alt aspect care face parte din responsabilitățile noastre de părinți. Unii copii se dau înapoi întotdeauna de la ce este nou. Nu trebuie aruncați, ci trebuie ajutați să facă pas cu pas, pas cu pas. Aici însă vorbim de copii sensibili, o problemă a lor. Sigur, și aceștia pe parcursul timpului s-ar putea, când cresc, să se urce într-o astfel de lucru. Unii s-ar putea să nu se urce niciodată. Eu nu cred că cel care nu se va urca niciodată este handicapat emoțional sau de alt fel pentru că nu se urcă. Este o sensibilitate a lui. Și acesta este un aspect, dar să presupunem, vorbim de aglomerații. Un om, până la urmă, nu poate evita aglomerația sau mersul la cumpărături. Ajuns ai propria ta familie. El trebuie educat odată cu trecerea timpului și creșterea lui să facă față unor astfel de situații, să fie învățat. Dar toate la momentul potrivit și nu toate sunt potrivite. Cred că un om poate să trăiască și fără să dea tiribombe. Nu cred că este un domeniu în care să insist neapărat. Trebuie să fie un echilibru între teama unora de nou și o frică reală. Și nu toate temerile acestea trebuie să rămână în viață. Unele trebuie să depășite, trebuie să înveți să trăiești cu ele. Chiar dacă tu ești sensibil prin naștere la lucrurile acestea. Dar pas cu pas și într-un mod echilibrat și matur. Și să mai subliniez un lucru, acele povești, dacă vreți, aiurite, fantome, animale rănite, scene înspăimântătoare, care dau fiori copiilor, îi fac să aibă vise urâte înspăimântătoare, să se sperie, să nu se mai ducă la baie, singur să sperie de întuneric și alte lucruri, mai ales dacă el face parte din această categorie de copil sensibil la astfel de stimuli. Chiar și când povestim din Biblie, trebuie să fim atenți să alegem acele povestiri care sunt potrivite cu vârsta. N-am să povestesc copilului la 3 ani despre scene de incest din Biblie care sunt acolo date ca să nu facem așa, dar copilul nu este potrivit să le vadă, sau altele de genul acesta. Trebuie să dăm și învățătura biblică potrivit cu vârsta copilului.
Dacă tot am vorbit despre stimuli negativi, ce anume ați recomanda părinților pentru ca să îi ajute pe copiilor să fie un fel de terapie și în același timp să fie pentru dezvoltarea lor?
Păi, dacă ar fi să vorbesc despre aceleași lucruri, aș spune că să asculte povestiri liniștitoare care prezintă lucruri pozitive, încurajatoare, să privească, dacă vreți, la computer sau la televizor, desene animate nevinovate din natură, când animalele cooperează, nu când se mănâncă neapărat unele pe altele. Sigur, copilul trebuie învățat că realitatea este, dar nu aceasta trebuie să fie accentul, că aici vedeți ce cantitate de hrană îi dau eu intelectual de informație la el. Trebuie să predomine acea cantitate pozitivă, mai ales când copilul este mai sensibil. Și încet, încet, trebuie să-l fac conștient că în lume animalele nu doar colaborează. Unele mănâncă pe altele. Asta e o realitate, ține de consecințele păcatului.
Îmi povestea o mămică despre faptul că ei este greu să vorbească despre moarte în fața fetiței ei de 3 ani și atunci nu spune cuvântul în sine, ci spune s-a dus la Doamne, Doamne. Și la un moment dat, unul dintre prietenii de familie a murit, iar cea mică a întrebat de el unde este și mama i-a dat răspunsul inevitabil, s-a dus la Doamne, Doamne. Iar cea mică s-a uitat la ea intens, adică a murit. Ideea este că oricum copiii simt, înțeleg, presimt și dacă nu le spui, observă din jur tot ceea ce se întâmplă și mersul dureros sau nedureros al vieții. Nu trebuie să insistăm pe lucrurile negative ca să se obișnuiască ei cu ele. Oricum le văd.
Așa este. Așa este. Deci accentul trebuie să fie pe lucruri pozitive, pentru că din perspectiva creștină noi ne pregătim, dacă vreți, într-o lume negativă să trăim într-o lume pozitivă, într-o lume dominată 100% de către bine. Deci nu trebuie să avem în minte lucrurile negative, acestea trebuie să fie dominanta vieții noastre. Trebuie să fim conștienți de ele, să ne ferim de ele, să nu le facem și să accentuăm, să ne deschidem spre lucrurile bune, conștienți fiind că există și astfel de lucruri. Apoi, povestiri biblice sau de alt gen în care sunt prezentate lucrurile frumoase. De exemplu, dacă vorbim de povestiri biblice în care Iisus hrănește mulțimile, îi iau pe copilași în brațe, vindecă. Deci, observați, apare boala, suferința, dar îi vindecă. Da? Dumnezeu are soluții la aceste probleme. Lucruri de genul acesta, cred că trebuie prezentate copiilor care pun accent pe latura pozitivă a vieții.
Și lucrul cel mai important, acela de a vorbi despre interesul pe care îl are Dumnezeu față de ei, pentru că și dacă lumea este negativă, și dacă ei au un coșmar, și dacă se întâmplă lucruri dificile în viața familiei sau în viața prietenilor lor, Dumnezeu veghează întotdeauna asupra lor.
Exact.
Ce este suprastimularea în contextul creșterii copilului?
Suprastimularea presupune expunerea copilului la factori care îi provoacă emoții foarte, foarte intense. Și când spun factori, mă refer la circumstanțe, la tot ceea ce bombardează copilul pe calea simțurilor. Aceasta este suprastimularea. Deci, unii copii reacționează normal, un anumit stimulare, un răspuns normal, pentru alții însă avem de-a face cu o suprastimulare. Are un alt fel de efect în viața copilului. Un sunet pentru unul nu înseamnă nimic, pentru altul este un pericol. Deci el este suprastimulare. Aceasta este în termeni foarte simpli.
Ce spun specialiștii cu privire la această suprastimulare sau cu privire la stresul copiilor pe care l-au datorită suprastimulării?
Specialiștii spun că există o relație, de fapt este dovedită o relație între suprastimulare care generează stres și boală. printre cauzele care pot crește nivelul excitației adrenalinei copiilor, spun specialiștii, se numără televiziunea, aglomerațiile, presiunile și, bineînțeles, emoțiile. Când copiii sunt stimulați pentru o lungă perioadă de timp, trupul lor se adaptează la acest nivel mai înalt de adrenalină și aceasta devine normală pentru el. Aceasta poate conduce însă, pe termen lung, la dureri de cap, probleme de stomac, boli cardiovasculare, pentru că un nivel înalt de adrenalină are efecte înșelătoare și permanente asupra sănătății copilului, ca cele care le-am amintit, dureri de cap, stomac, boli cardiovasculare și altele. Deci nu este bine să soliciți intens copilul. Sigur, el se va învăța, dar va rămâne la această stare de supra-solicitare, de secreție de adrenalină, care va fi nocivă pentru organismul lui, pentru sănătatea lui. Acesta este rezultatul studiilor făcute de către specialiști.
Cum putem să-i ajutăm pe copii să scadă nivelul acesta de adrenalină care se acumulează?
Specialiștii vorbesc despre învățarea copiilor să fie rezistenți la stres. Și lucrul acesta se poate realiza ajutându-i pe copii, învățându-i să relaționeze pozitiv cu lucrurile care sunt stresante. Acesta este un proces de lungă durată care presupune explicarea fenomenelor respective, a efectelor care pentru copii par negative, dezastruoase, dar care nu sunt în realitate dezastruoase. Deci, prin această educare sau explicare, conștientizarea copiilor, îi ajutăm să devină rezistent la stres, să nu mai reacționeze la un nivel de stres înalt când interacționează cu astfel de fenomene, cu astfel de stimuli. Pe de altă parte, un alt lucru foarte important pentru a ajuta pe copii să depășească aceste momente, să mențină un nivel normal al adrenalinei în organism, este dat de momentele de odihnă, de liniște de care un copil are nevoie pe parcursul unei zile. Adică somnul care echilibrează nivelul de adrenalină în organism, o plimbare, dar momente relaxante, de care de altfel fiecare om are nevoie parcursul unei zile, nu? Și noi când venim supra-solicitați, stresați de la servici, de la muncă, simțim nevoia de activități care să ne liniștească, să scadă nivelul de adrenalină. Deci, pe de o parte, învățăm pe copii rezistența la stres prin educație, explicându-le și ajutându-i, în așa fel încât să nu mai aibă o reacție foarte înaltă la stimulii respectiv, și al doilea, oferindu-le ocazii care prin ele însele să scadă nivelul de adrenalină în organism.
Care este consecința nereducerii stimulilor și trăirii la nivel intens?
Așa cum spuneam ceva mai devreme, dacă nu facem lucrul acesta, nu reducem stimulii și copilul va trăi într-o stare de excitare permanentă, fie că este o excitare negativă sau pozitivă, aceasta va duce invariabil la boală. Diferite tipuri de boală, poate ajunge chiar boli psihice și fizice. Depresii, da, boli de inimă, de stomac, nu, chiar stresul este asociat cu bolile de stomac și cele de inimă. Deci este foarte important pentru sănătatea copilului să îi ajutăm să nu trăiască la un astfel de nivel al stresului și al secreției de adrenalină.
Să învățăm pe copii cum să evite situațiile tensionate, de risc, de expunere la sentimente nenecesare. Pentru a face aceasta este nevoie ca noi înșine să știm cum să ne comportăm. Așa că este lucrul pe care vi-l dorim de aici, de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu. Ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră.